Bipler adatlı radyeti. Öyünüzü sağlık formatlılığın leyciler. Bugün 2024 yılın 27. oktyavri. Keptanın bağlar günü. Keptanın zengi dünya Türkmenler gepleşiklerimizi dinlemeye çağırıyor. Hormatly dinleyijiler, bu hepde adatlygyň web sahypasyna iň köp okulan habarlaryň başyny gyýyş üçin adalat gözleýän ene Türkmenistanyň adalatçysyna ýüz tutdy diýen habarmyz çekýär. Şeýledi, adatlygyň okuwçylary Türkmen döwletiniň döredilmeginiň 100 ýyllygyna gawat taýýarlan synymydy. Türkmen döwletliligi global öwrülüşlikleriň bosagasyny 2-nji 100 ýyllyga gadam masýar diýen atlan çap eden makalamy köp okapdyrlar. Mundan başga bu hepde Fethullah Gülen, Türk prezidenti Erdoğan'ın beýatdaşy bozgunlukda ýogaldy diýen atlan çap eden habarmyz hem köp okolonlaryň beýatlygyna girdi. Şeýledi, Dizel yetmezçiligi o huzurluk işlerini böktüyer. Yağışlar kadavini bir-birinden çıkarıyarlar. Askavatta yine de köçür şuvallı diyen atlen çap eden havarmız köpek olupdur. Hormatlı dinleyiciler, heptenin zeminini dinleyarsınız. Türkmenistan son 10 yıllıklarda cinayetçiliğin, şol sanlı hukuk koruyucu işgarların arasındaki korrupsiyanın doğamlı ösyen yurtlarının bir hükmüne biliniyor. Yurdun ilkinci prezidenti bu yağdayı prokuraturani parakana yurduna dahil deyip odalki bas prokuror Kurbanbeyi Atazanova'nın eden cinayetçiliğini paş edenine açık boyun hem alıptı. Yönü bu hili boyun alışlar kete yokur dereceli resmilerin hem uzak mühletli türme tutsakluğuna hüküm edilmeğine karamazdan hukuk uğrundaki aydınlığın, açıçanlığın köpölmeğine alıp gelmedi. Adaletin ve aydınlığın bolmadlığı, kevr ağır cinayetlerin üstünün açılmağın kalmağı ve devlet eğitimindeki metduatın bu hili meseleleri doğru linyali göz yummağı sinçilerin aitmaklarına göre cinayetçiliğin ve cinayetçilik linyali korrupsiyanın il ilan ösmeğine alıp geliyor. Misal için 20 yaşlı Gülalı'nın ölümünün ön adatlı radiyeti 2022 yılla yurttaki edinettiliklerin ve kanunu eskermeliğin novottaki pidası olan 21 yaşlı Beğul'un ölümü mağarada hem haber veripti. Hostarlarının anonimlik şeridini aitmaklarına göre 2016 yılın sentyarına öz zanına kastedenini aydılan kıyılın karınlaşları hem onun ölümünün tövrüğüne yakı yağdayların doğru ve açık derinilmeğini kazanmaya çalıştılar. Emma olaryň daşary ýurt medeniýeti arkaly eşitdirmäge çalşan sesleri hem türkmen häkimiýetleri tarapyndan eşitilmäni galdy. Hormatly dinleyijiler, 20 ýaşly gyýyny ýitiren migrant denäniň adalat ugrundaky göreşi baradaky maglumatlary kardeşim Maksat Ataýewden alalyň.
20 ýaşly gyýynyň gümürtük ölümüniň häkimiýetler tarapyndan açyk derinlemegini talap edýän Marly ene özüniň adalat gözlegleriniň nowatdaky tapgyryna Türkmenistanyň ombudsman aýalyna adalatçysyna ýüz tutanyny aýdýar. Ýöne adalatçynyň beren jogaby maşgalanyň derdini ýeňledip bilmedi. Mary welaýatynyň ýaşaýjysy häzirki wagtda Türkiýede rahmet migrasiýasyny bolýan Gülalek 2023-nji ýylda gümürtük ýagdaýda Aşgabatda helak bolan 20 ýaşly gyýynyň janyna kasp edilenini aýdyp, mundan ozal Adatlyk radiosyna we sosial media feriştelerine çykyş etdi. Türkmenistanyň adalatçysy 28 sentýabrda maşgala iýilen hatyny bu meseleniň Türkmenistanyň prezidentiniň ýanynaky bir toporo iýilmegini maslahat berýär. Adatlyk radiosynyň çeşmeleri bu iş boýunça odal beren maglumatlaryny yerli hukuk goroji edaralarda ýaş gyýdyň ölüm boýunça maglumatlaryň bolmanlygyny ýöne häzirki wagtda ölüm habarlaryna hut prezidentiň diwany tarapynyň seredilýänini aýdypdylar. Adatlyk radiosy bu iş boýunça Türkiýede zähmet migrasiýasyna bolýan türkmen denany Gülalek Genece bilen söhbetdeşik geçirdi. Gülalek Gencesi Türkmenistan'ın ombudsman ayalını, adalatçısına gıydığınızın şüpheli ölümünün derinilmeği boyunca ardı şikayet filen yüz tutumluğunuzu ve adalatçının sizin hatınıza cevap vereniğini aittiniz. Şu yüzlümmenin neticesi nehil oldu? Adalatçı size ne mi diyer? Siz adalatçının cevabını nehil kabul ettiniz?
Adalatçı yardırsın, Kur'an'la da arvan yanına biz bardak yörüte yollaşın. Son kabul ettiğin edarasına bardı, yüz tuttu, bizi gov dinlediler, yolluşumu elimizden neyme gelse size kömök edersip, günahkarlar, cenayetkarlar, hükman, suud eders, basat deyip, şeyle anamdar edip gövürdüler. Men anannım, beğendim, Allah can, bir çözüle yette deyip, men umut dilen karıştım, bir ay karıştım, ondan yolluşumu aittim, enne bir ay bollu deydim, aşkabada gideyim, bir yine de bulurdun, netice yok deyip, yolluşumu yine gitme için ayarlan o Türk'e hat belli bir de yazırsının ödü hatıyı verdir. Şunu alakayı prezidentin yanına hukuk koruyuculara yüz tutun deyip yazırsının boyunu asırdım onunla. Yoksa adalatçı Türkmenistan'a onunla aşka uledara yok deyip men şunla katı tamah ettim işimiz alıp barar deyip. Oğlum öd üstünden başka edaralara seyirdi. Meninle yolluşum şu an yine de atası ile arda yazı o Türk'e hani onu da bir berk görüyün.
Biz bu iş boyunca verin önkü havalarımızın birinesinin Türkmenistan'a adamınızın hakimiyetler tarafının izlemeleri tedavar edilen bulmak ihtimalı var.